Luen Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jos olet terveydenhoitoalalla, olet ehkä varsinkin tänä koronavuonna joutunut venymään jaksamisen äärirajoille ja ylikin. Tai jos olet jollain muulla alalla, ehkä olet pelännyt työpaikkasi tai toimeentulosi puolesta. Ja nyt kun on taas jouduttu käymään etäkoulua, niin pitääkö nyt tämän pitkän syksyn päätteeksi sitten vielä viettää etäjoulua? Pari tuhatta vuotta sitten eräällä työpaikalla välähti. Silloin kun Jeesus syntyi, ei vietetty joulua. Paimenilla oli arkinen yövuoro ja enkelit tulivat heidän duunipaikalleen. Mitä jos sinun konttorillesi, työmaallesi, kouluusi tai päiväkotiisi tulisi taivaallinen sotajoukko? Pysyisikö sinulla sen jälkeen vielä taltta kädessä vai menisikö loppupäivän ohjelma uusiksi? Mitä jos olisi juuri viimeiset tunnit ennen jotain kriittistä deadlinea ja kirjoittaisit yötä myöten jotain esseitä tai valmistelisit jotain tilausta, joka pitäisi luovuttaa kohta asiakkaalle? Ja sitten sinun huomiotasi yritetään kiinnittää taivaallisiin asioihin. Mahtuvatko taivaalliset asiat arkeesi? Työn ja arjen yhteensovittaminen Jumalan valtakunnan meininkien kanssa tuntuu hankalalta. Joulua ei vietetä joka päivä, vaan tässä on kohta edessä taas aika monta arkipäivää ennen seuraavaa joulua. Miten paljon sinä annat aikaasi Jeesuksen äärelle pysähtymiseen? Kun on vapaata, vievätkö kännykkä ja muut ruudut kaiken ajan? Silloin tällöin vietetään Jumalan palveluksia nimellä Juhla Jumalan palvelus ja sitä miettii, että mikä se sellainen Juhla Jumala on. Onko Juhla Jumala jokin sellainen, joka kaivetaan kaapista esille aina virallisina juhlapäivinä? Jumala on kyllä lahjoittanut meille juhlapäiviä ja Jumalan palvelus on jo itsessään Jumalan kansan yhteinen juhla. Mutta Jeesus syntyi arjen keskelle. Ja hän haluaa nimenomaan elää sinun kanssasi, sinun arjessasi. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet lähtivät katsomaan Jeesusta. Enkelit eivät siis jääneet tuuraamaan paimenia siksi aikaa. Tekivätkö paimenet vuorot, missä järjestyksessä kukin menee katsomaan Jeesus lasta, jotta lampaat eivät jäisi yön selkään ilman suojelijoita? Vai luottivatko he siihen, että sellaisen valoilmiön jälkeen pedot ovat luikkineet piiloihinsa? Vai ottivatko he työnsä mukaan niin, että Betlehemin kujat olivat täynnä noita villapalleroita? Enkelit eivät tee meidän töitämme, vaan meidän täytyy järjestellä arkemme niin, että pääsemme kohtaamaan Jeesuksen. Kristus ei tuonut tähän maailmaan etäjoulua, vaan hän tulee sanansa ja kasteen kautta asumaan sydämeemme, olemaan kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Sitä varten hän oli se betlehemiläinen karitsa, jonka Israelin kansan paimenet, hengelliset johtajat, hylkäsivät. Mutta Kristus, Jumalan karitsa, uhrasi verensä, jotta me syntiset ihmiset saisimme syntimme anteeksi ja saisimme omistaa Kristuksen kalleimpana aarteenamme. Verellään hän sovitti meidän syntimme senkin, että olemme käyttäneet aikaamme väärin ja luottaneet kaikkivaltiaan Jumala sijasta muihin lähteisiin. Ne Jeesuksen aikaiset lampaat olivat niissä maisemissa, joissa aikoinaan Daavid oli paimentanut isänsä lampaita. Nyt sukupolvia myöhemmin Daavidin pojasta, Jeesuksesta, tuli hänen isänsä lampaiden hoitaja. Jumala lähetti hyvän paimenen hoitamaan noita yöllä valvovia paimenia, yöllä valvovia terveydenhoidon ihmisiä, ehkä yöllä valvovia koululaisia, etäkoululaisia, kaikkia maailman ihmisiä, myös sinua. Jeesus on se hyvä paimen, joka kantaa sinut perille taivaaseen asti, kun alkaa juhlien juhla. Niinpä arkipäivisinkin, esimerkiksi rukoillen Raamatun äärellä vietetty aika, ei ole hukkaan heitettyä aikaa. Jeesus aloitti päivänsä hiljentymällä isän edessä. Joten anna hänen vahvistaa sinua joka päivä sanansa kautta. Rukoillaan. Kiitos rakas Isä siitä, että annoit meille poikasi Jeesuksen vapahtajaksemme, syntiemme sovittajaksi. Auta meitä kaiken arjen ja vaikeidenkin aikojen keskellä turvaamaan vain sinun. Siunaa meidän joulumme sinun seurassasi ja anna meidän arjessakin oppia hiljentymään edessäsi. Jeesuksen nimessä. Aamen.